Alibaba eta 40 lapurrak jokozkanpo edo gu antzeslanen ondotik Roman eta Julieta aurra oltzaratuko du Borobil Teatroak Hondarribian izango dugu konpainia larunbatuntan arratseko 8:00 bere ikusgarri berria oltzaratzen Itsasetxea auditoriumean ikusi ahal izango dugu beraz Borobil Teatroa larunbatuntan eta konpainia honen 5. lanaren inguruko argibide guztiak nahi genituenez hementxe dugu telefonaren bestaldean Anartzua zua kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Romeo eta Julietaren bertsio bat diguzi oraingoan aurkezten helduei begirako antzerki obra bat.
Bai, hoize da. Baina, bueno, egia zen ez da Romeo eta Julietaren bertsio bat. Romeo eta Julieta bia puntu betzala hartu dugu, eta gure historioa sortu dugu, eh?
Uh-huh. Hau da, ezinezko maitasunaren inguruan, eta gai asko unkituz, obra bat muntatu duzu, hori da?
Bai, hori da. Bueno, historiaren hildoa zea da. Gizon edadetu bat, alarguna gelditu da, iktus baten... poderioz edo, bueno, zingabetua dago, eta laguntza behar du, ba, bere gauza guztiak egin alizateko. Orduan, bueno, zene alabek, iru hilabete mandute, ba, bere zaintzarekin, eta momentu batean, bueno, momentu bat iristen da, non erresidentzi batean sartzea, pues, okurritzen zaiela, eh? Eta, bueno, ba, erresidentzian ezakate lekurik, eta orduan, ba, behartuta daude beste... beste zerbait egiteko, beste konponbide bat aurkitzeko. Orduan, bueno, auzoko parrokoaren laguntzaz, ba, kontratatzen dute etorkin bat, ba, bueno, ba, zaintza hori gauzatzeko. Eta erlazio hortan, zaintza eta zaintzaile eta zainduten arteko erlazio hortan, ba, amodio historia sortzen da. Eta seme alabek dira, ba, amodioaren historia horren kontra, jartzen direnak. Uh-huh. Orduan, badauka Romeo eta Julieta, Shakespearek idatzitako Romeo eta Julietarekin, bueno, nolabaiteko similitudeak edo, ez? Bueno, nere Caputetok eta Montescoak bi famili elkar borrokatuta zeuden, eta ba, ba, bi maitale nerabe horiek ezin izan zute, ezin dute beraien maitasuna gauzatu, ba, bueno, gauzatu edo normaltasun osoz gauzatu, ba, horrengatik, ez? Mm-hmm. Ba, kasu hontan, familia, ez? Montesko eta Capuletoak ez daude, baina, bueno, ba, nolabait Montescoen zean izango lirateke bere semeak, ez? Eta, bueno, hoxe. Oso historia ukigarria da, gauza asko ikutzen ditugulako, esan dezun bezala, ez? Oso aktuala da lako historio hau, ze familia askotan, pues, arazo hau da, dago, ez? Zer egin, ba, gure zarrekin, ez da? Eta bueno, ba, kalean ikusi ditzakegu, ba, nola etorkinak, ba, bueno, kontratatzen ditugun, ba, gure zarren ardura hartzeko, ez. Orduan, bueno, ba, okurritu zitzaigun hori, ez. Eta zergatikan, ez, olako erlazio batean, ba, modu historio bat sortzea, za, nola usatzea. Ikusi ditugu gure bai, badaude, nola baite gure panoraman, ez, batzen baite kasu, ez, oso esanguratsuak izan dianak, ba, direz Dukesa de Albarena, edo Di Stefano Real Madrideko jokalari hoiarena, ez? Ba, bueno, de repente, ba, Dukesa de Alba, bueno, emakumera detu bada, zan, eta de repente, ba, maitemendu egin zan, askoz gazteago zen gizon batekin, ez? Eta, bueno, ba, beraien seme alabek, ba, nola baite kontra jarri zidan erlazioietan, ez? Normalean, beti uste dugu, ez? Ze prejuizioaz ere, aurre iritziaz ere ari gea hitze egiten obra honetan, lan honetan, ez? Uh-huh. Ze jakin gabe oso errez nolabait juzgatzen dugu, ez? Ikusten deguna, uh-huh. Galdetu gabe. Eta, ba hori, esaten duen bezala, ba olako erlaziotan beti pentsatzen duzu gaztea nolabait aprobetsatuko dela, ba, zarrarekin, ez? Eta inoiz ez dugu pentsatzen, ba, taso, benetan maitasun historio benetakoa izan daitekela, ez? Uh-huh. Bueno, eta pixkate hori da kontatzen duguna.
Bai. Orain artean hartz, ikusi izan ditugun zuen lanetan komediak hartu du, indar handien. Bai. Orain kontan bai. Alderantzizkoa izango da, dramatik gehiago du komediatik baino?
Ba, ez, komedian ere nerekin bat dator, o sea, nik bizitzeko modua komedia daukat, o sea, naiz eta situazio oso dramatiko izan, ezakit zergatik, baina beti komedia sortzen zait, eta kasu honetan ere bai, ez? Nolabait definitzeko garaian, historia definitzeko garaian, ez nuke esango tragikomedia badanik, baizik eta komedia tragikoa. Ze, bueno, hola tratatuta dago, ez? Azkenean, bueno, badago mezkindade puntu handi bat, zene alabetan, eta azkenean horreke, bueno, irrifarra sortarazten du, ez? Ze, bueno, oso erreala da, esan ete, denok pentsatzen ditugun gauzak azaleratzen ditugu, eta jendeari horrek nolabait, bueno, hori identifikatzen du eta parre egiten du horrekin, ez? Eta gero, ba bueno, ba badauka historiak, ba Shakespearen historia bezala, bukaera tragiko bat non bueno, guk behintzat lortu dugu ba jendea unkitzea. Mm-hmm. Eta egia da, jendea unkituta bukatzen du lan. Mm-hmm. Oso polita da. Estrenon gertatu zena, ze bueno, esan behar dut bakarrik, osea, Hondarribikoa bigarren emanaldi izango dela. Bueno, izan ditugu hiru, bat aurre estrenoa Urnietan egin genuna, eta hor, bueno, guretzatzen lehenengo aldia publikoa ikusten zuena, eta antzerki lan bat egiten dezunean, baina nolabait, gutxi gorea badakizu nundikan joko du, ez? Jendeak zer ikusiko duen, zer sentituko duen, ez? Baina jendea sartu arte eta benetan ikusi arte, ez dakizu oso ondo, ez? Ze produktu sortzen aizean. Eta jo, oso kurioso izan zen, ze katarsis bat sortu zen antzokian, ez? Bueno, kontatuko dute anekdota bezala, gizon bat gertatu zitzaiona, emanaldia bukatuta gero, ba gizon hori negar baten jarri zen, eta bueno, nola pasea, irikia zen, eta ba ez genuen oiala bota, ez genuen teloia bota, bukatzerakoan, eta horren aktoreak, ba, naturaltasun osoz, bertan geritu zian eta jendearekin hitz egiteko, eta gizon hau aktore printzipalari besarkatu egin zitzaion eta negar baten eskerrak ematen, ez? Egon zan, zein nunbait, bueno, ba, gure lanean, ba, bere bizitzako ba, pasarte guztiak ikusi zitula, ez? Mm-hmm. Eta, jo, gizon hau ezin zion boltaik eman, eta eskerra besteik ez zitzaion ateatzen. Eta oso polita izan zen. Nire bizitzan lehenengo aldiz ikusten dudan holako zerbait ikusten nuen momentu izan zen, ez? Eta niretzat ere oso interesgarri izan zen, ze nunbait, oza, nolabait, holako gauza gertatzen direnean, ba, gure profesioari sentido ematen dio, ez? Oza, egiten duguna nolabait sentido hartzen du, ez? Genen antzerkia hori da, ez? Eta hori provokatu beharko luke, ez? Mm-hmm. Eta horrek esan nahi du, gure historia honek, ba, oso aktuala dela, oza, esan eta oso identifikatu dezakela, ez?
Mm-hmm. Esango dugu, Borobil teatroaren ezaugarri guztiak dituela aurra honek ere, diote, ba, dekoratu gutxirekin, dialogoan, bueno, eta erritmoan bai. Oinarritzen baita, zuen lana?
Bai, bueno, kasu hontan, bueno, Jokoz Kanpo bai erabili genula elementu eszenografiko bat, zala, bueno, labaite, bueno, urmitz egindako alako pareta moduko bat, eta gero elastikoa zeuzkan, eta elastiko hiekin ba, moldatzen genuen espazioa eta leku desberdinak sortzen genitun. Kasu honetan, lehenengo aldiz, erabili dugu nolabait eszenografi zehatz bat, ez? Azkenean hiru pareta dira, hiru bat eta leio batekin, eta hor bertan, nahiz eta hiru pareta izan, eta gaina atrezoa berdina izan, bai lortzen degula espazio bakar hortan leku desberdinak irudikatzea, ez? Orduan, zentzu hortan, bai Borobil ziginua dakala, ez? Edo zeinua dakala, ez? Eta gero bestalde batetik, bueno, aktoren lana oso indartsua da, oso interesgarria da, eta bueno, aktoren izenak esango dituz, importanteak dira. Segurekin, bueno, guretzat superprodukzio bat izan da, bost aktore ditugulako, eta gaur egun tamalez, antzerkian bost aktore taula gainean ikustea zaila da, koste handia suposatzen dulako. Eta, bueno, kasu enten, posible izan dugu, niko goa handian etan, ja ez bi edo hiru aktorekin jokatzeko, baizik eta gehiagokin jokatzeko, eta kasuntan bueno, diru laguntza Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza jaso genuen eta baita ere crowdfunding kanpaina bat egin genuen eta horre bueno, jendea nolabait bultatu intzan eta horri esker pues lortu dugu hau gauzatzea eta bueno, izan bezala aktoreak Jose Ramon Soroy, Tania de la Cruz, Ainhoa Hierbe, Asier Sota eta Lasne Etxeberria dira. Eta obra Iñaki Rikartek idatzita dago, idatzi du eta oso lan fina eta txukuna egin du nere aburuz.
Bai. Zuzendaritza lanak zuk hartu dituzu.
Bai, baina gaizki dago beti. Nor, bere burua zitik, hasi que zuzendaritzarena, aparte usten dut jendeak nola beti ikusi dezan, nolako lan egiten duen, eta beak baloratzeko.
Bost aktore holtza gainean, Borobil Teatroaren proposamen berriena, izango dugu beraz, Hondarribian larun bat untan, Itsasetxe Auditoriumean. Banartz, guzti honekin gelditzen gara, itzordua emana, eskertzen dizugu, beti ere, gure galderei erantzun izena, eta ez dakitzerre erran, larun bat erarteagian?
Bai, ni bertan izango naiz, gustora entzungo ditut, gerturatzen direnen komentarioak, eta bueno, disfrutatzeko egina dago, eta baita pixkat reflexio txiki bat egiteko ere, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, gustagarria da benetan.
Bai. Ez du erra, baina irakurri danez, euskaraz eta gaztelaniaz bada?
Bai. Gazteleraz ez dugu aitekan estrenatu, baina egia da, elebiduna da euskarazko berzioa, azkenean etorkin batekin ari geha, eta euskarazko berzioan mantendu nahi izan dugu etorkinaren hizkuntza gaztelera dela, ze etorkina kolombiarra da. Uh-huh. Orduan horrek ere, niretzat oso aberazgarria da. Derrepente, badaude zena batzuk non entzute dituzun hizkuntzak batera, eta oso erreala da, ez? Oso benetakoa. Uh-huh. Gure herrian hori dago, ez? Hori daukagu. Bi hizkuntza erabiltzeko posibilitate hori, orduan, hori, berrepente hori, seme alabek eta aitza euskeraz adira, eta bat batean aitza etorkinarekin hitz egiten du erderaz, eta erantzuten du semei euskeraz, eta bueno, horrek bai bizitasun puntu desberdin bat ematen du, gaztelerazkoa izan ez duna, izango ez duna. Eta nik uste euskarazkoa aberaz txagoa izango dela zentzu hortan.
Bai. Euskarazko bertsioa beraz izango dugu Hondarribian larun bat untan. Bazkar mila.
Zuei.